Jeg har med gaver I dag.
Du har med gaver.
Samvittigheten tok meg til slutt.
Ja, ikke sant? Du følte litt på presset.
Jeg gjorde det faktisk.
Nå var det kanskje din tur.
Ja.
Etter 8 morgener hvor jeg har vært på tilbudssida,
ja.
så har du gravd inn, dypt ned i lommeboka.
Ja. Ja, nei, det noe med... Altså, ja, kanskje jeg bare gjorde det for å liksom fri egen samvittighet, men jeg har I hvert fall med deilig pasjonsfrukt. Se, hør her da. Åh, det jordbrus. Det veldig jordet å kjøpe sånn... Det jo helt hinsides dyrt å kjøpe sånn på en...
Ja, men vet du hva som mer hinsides? Det jo at det egentlig også så langreis som det går an.
Croissant også, den var ja. Varm.
Ja, og jeg trengte det I dag fordi 650 kvadratmeter med ferdigplen lagt.
Det sant?
Det mer jobb enn det man tror. Man tenker jo ferdigplen, det enkelt bare å rulle ut, det gjør seg selv.
Ja.
Det gjør det ikke. Jeg så støl og har så vondt I kroppen enda, og ryggen jo helt ødelagt selvfølgelig. Det tok 3 fulle dager.
Ja. Det høres fryktelig tungt ut.
Og senskadene, det sliter jeg med enda.
Ja, det noen triks når man skal legge plen? Det ikke sånn at man skal overlappe litt og sånn?
Nei, det skal inntil, tror jeg.
Ja.
Bare pass på at det tett inntil, og så skal det overvannes.
Einar Nilsson på Tid for hjem,
ja.
Tid for hage,
ja.
Sa at det skulle legges litt sånn.
Ja, kanskje det. Men de ligger typ sånn 20-30 kvadrat om gangen da.
Ja.
Mm. 650 mye.
Ja, det mye også.
Nei, det var slitsomt. Det var det.
Bra jobba.
Mm.
Jeg har ikke sovet I natt. Jeg hadde besøk av en venninne som har gjort det slutt med kjæresten og ble litt sånn minnet på... Jeg bød på pannekaker og bobler. Fordi det hjelper mot alt. Det ja. Mitt motto.
Ja, og bobler, da snakker du ikke om soda stream med vann?
Nei da.
Eller faris?
Nei, det rosa bobler.
Nei. Ok. Jo, men det sant det. Champagne, det funker til alt. Det funker til alt av mat. God match til alt av mat. Det funker til fest, og det funker også til å slukke sorger.
Ja, det gjorde det. Det var veldig hyggelig. Men jeg ble minnet på litt sånn der hvor vondt det å ha hjertet sitt knust, altså.
Ja.
Har du fått hjertet ditt knust før?
Jeg har jo det.
Ja.
Altså, man har ikke levd, tror jeg, hvis ikke man har vært borte I det.
Mm.
På et eller annet vis.
Mm.
Og det jo ikke noe, hva skal jeg si, det jo igjen liksom det der ugjenkallelige I det da, hvertfall når man blir forlatt.
Det så endelig, det som en slags død egentlig.
Ja, og uansett hvor mye man vil ønske så det forbi.
Mm.
Nei, det vondt, så ja, det var jo trist da. Og du ble liggende og tenke da på ditt eget liv og...
Nei, det var faktisk mest barna som nektet å sove I går. Jeg jo gressenke. Vi la oss I rimelig tid, det var ikke det. Men så våkna den ene, og så våkna den andre også. Ja, så gikk noen natta. Og nå vi her, men det gleder jeg meg til. Fordi I dag så får vi altså så spennende besøk. Vi får besøk av selveste.
Ja, jeg har frykt da. Det må jeg bare si. Det kjente jeg på veldig I går. At jeg begynte å grue meg litt. Jeg har veldig sånn respekt. Og så tenkte jeg litt I går på at... Jeg fikk litt sånn Aune Sand-følelse når jeg tenkte på den, fordi eller, de litt sånn like på et vis, litt I den der svulstigheten, språket, den ekstravagansen, den stilen, den
hyllesen til kvinnen. Nå snakker vi selvfølgelig om Kristian Ringnes, hvis det skulle være noen tvil.
Ja.
Ja, han jo en sånn estetiker.
Ja, og så tenkte jeg litt sånn, Kristian Ringnes en veldig light utgave av Aune Sand, eller det Aune Sand som en veldig, veldig drøy utgave av Kristian Ringnes?
Jeg har ikke egentlig fått tenkt noe over den sammenligningen der. Jeg har jo møtt ham bare ved paralleninger, kjenner datteren litt grann, ene datteren. Og jeg må bare si at jeg synes han en sånn type som jeg kunne ønske jeg hadde flere av I livet.
Ja, det man jo veldig respekt for.
Ja.
Som virker å være veldig sånn livsnyte, veldig glad I livet.
Ja.
Samtidig som han jo skaper enormt mye bra da, for folk, men også I egen business, en dyktig forretningsmann, som får til mye på mange plan. Da.
Ja. Jeg gleder meg skikkelig til den praten her. Vi må være litt på tida, for at, han har jo en pakket timeplan.
Ja, det det jeg glemmer når jeg tenker på Kristian Ringnes. Jeg tenker at han har ikke noen timeplan.
Nei.
Han bare nyter livet.
At han koser seg.
Han bare koser seg.
Ja. Ja, livets glade sti. Ja. Nei, skal vi ønske ham velkommen? Jeg så spent, jeg.
Ja, la oss komme.
Jeg har pynta meg I dag og alt. I hjertelig velkommen til oss, Christian Ringnes.
Tusen takk.
Det veldig stas å ha deg her, og vi har jo...
Litt skummelt også.
Ja, vi har snakket om det, og det med en viss sånn ærefrykt. Så Thomas er litt nervøs I dag, det ikke så ofte.
Nei, men jeg kjenner på litt sånn ærefrykt, så det litt din personlighet.
Dette synes jeg var veldig pussy og svært overraskende.
Ok.
Ja. Jeg har jo snakket med datteren din når jeg kom inn. Hun var ikke skremt.
Nei, jeg vet ikke. Nei. Vet ikke bedre. Dere hadde veldig god kjemi da.
Helt utrolig. Ja. Lilly og jeg, jeg føler at ja, altså, hvis barnebryllup hadde vært lov, så hadde jo dette skjedd. Men ja, det kommer aldri til å skje.
Det litt tidlig.
Det var litt tidlig.
Det jo veldig mange ting vi lurer på, naturligvis. Du jo en, du har jo oppnådd mye her I livet. Men det en del spørsmål jeg føler vi må stille, så vi begynner litt sånn enkelt. Hva, eller enkelt kanskje ikke, hva din beste investering økonomisk og personlig?
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Min beste investering personlig, det nok å ha fått de barna jeg har. De skal jo forsyne meg med midler I alderdommen, for det jo sånn det
Det en investering.
Men de har gitt meg utrolig mye glede, og jeg veldig stolt av dem. Hvis vi skal komme til hva min beste økonomiske investering, så det fryktelig, har det vært fryktelig mange av dem, og jeg har jo gått på ganske mange pærer også, så det blir litt, men den som kanskje var spesielt lønnsom, var en eiendom som vi kjøpte I Danmark. Da var det krise der, og det var en bank som hadde gått konk, og vi kjøpte den 10 millioner kroner dyrere enn det alle sa vi kunne gjøre. Men jeg hadde en leiekontrakt med min tidligere arbeidsgiver McKinsey I baklommen, og så kom det noen gale svensker 3 år senere, og da ble det 30-doblet det beløpet vi hadde satt inn. Så det var ganske gøy.
Wow.
Å,
oh shit, 30
Så fikk vi rettsak etterpå, for svenskene skjønte jo at de hadde kjørt litt for dyrt. Men den tappte de.
Og det koser du med deg med.
Ja, selvfølgelig.
Ja. Du har en sånn du har en sånn aura sånn over deg som litt sånn unik. Du veldig sånn virker som du veldig glad I livet.
Du ikke noe typisk næringslivsleder på et vis.
Nei, og min fordel at jeg har jo ikke så mange ansatte, og jeg har ikke så viktig samfunnsmessig rolle, så jeg kan gjøre litt som jeg vil, og det en veldig, veldig befrielse. Jeg ble faktisk spurt ganske ung om jeg ville bli nestleder, og da med tanke på å bli sjef I en veldig stor bedrift.
Ja.
Og da sa jeg nei takk, fordi jeg følte at det ville bli et veldig ufritt liv. Du blir jo veldig styrt av omgivelsene hvis du leder I en stor bedrift, og da kan du ikke oppføre deg sånn som jeg gjør, fordi det veldig mange forventninger og veldig mye do's and don'ts. Så jeg trives godt med min lille andedam og får lov til å si og gjøre stort sett akkurat det jeg vil, og det gjør jeg jo.
Ja.
Det liksom spark I rumpa til det etablerte næringslivet og disse do's and don'ts?
Ikke det helt tatt. Bevisst. Det akkurat det samme for politikere og alle andre som innehar viktige posisjoner. Du I en posisjon, I en rolle, og den må du jo spille, for det det som jobben din.
Men hvordan hverdagen din? Fordi jeg tenker jo litt på deg som sånn, du sånn ekstremt livsnyter, veldig sånn leken, veldig glad I livet, og tenker at du svirrer bare rundt på kafé og koser deg og nyter, men så vet jeg jo bak her at du jobber jo steinhardt også.
Ja, nei, altså, work hard, play hard, ikke det det heter. Jeg nok mest tilfreds når jeg kan konsentrere meg om en eller annen konkret oppgave og virkelig jobbe med det. Jeg supersaksbehandler og trives virkelig med det. Så jeg tror liksom, Piet Hein sa jo, den som kun tar spøk for spøk og alvor kun alvorlig, han har fattet begge deler like dårlig. Det litt livsmotto mitt, altså du må på en måte ha begge deler. Fordi hvis du bare driver med fjas, så blir jo det innholdsløst. Og hvis du bare jobber, ja, da blir det som den filmen The Shining med Jack Nicholson. All work and no play makes Jack a dull boy. Det skrev han jo 500 000 ganger etter hverandre på ett ark. Og kona som da så dette etter at jeg hadde bodd innelåst på hotellet i 3 måneder, hun skjønte at dette var et dårlig tegn, og ganske riktig ham ut og løpe etter henne med kniv. Så det er ikke noe i det der. Man må ha balanse I livet.
Ja.
Men det at du liker å jobbe med en konkret sak, det litt spennende. Det litt sånn jeg egentlig vil også, at vi liker som prosjekter. Og føler kanskje at det også litt sånn koden til å kunne jobbe uendelig på en måte. Man blir ikke sliten, fordi man jobber bare med den ene saken. Hvordan føler du rundt det? Blir du mer sliten I hodet hvis det mye som skjer? Eller?
Ja, jeg jo mann, og vi klarer jo ikke mange ting på en gang. Jeg har I hvert fall 4 ganger fylt diesel I stedet for bensin på bilen, bare fordi jeg stod og snakket I telefonen og klarte ikke det en gang. Så du har helt rett. Jeg tror det å konsentrere seg om en ting, det veldig gunstig både for tingen og for en selv. Og så jo ikke verden sånn, fordi altså, verden stopper jo ikke opp, selv om jeg driver med et prosjekt, og jeg skal jo holde på med masse andre ting også. Så du må på en måte klare å kombinere, men jeg elsker å begrave meg ned I en ting.
Men velger du da disse tingene, de prosjektene du nå engasjerer deg I, det med hodet eller kanskje mer med hjertet nå, for du på et nivå hvor du kan velge helt fritt?
Ja, jeg tror det blir begge dele. Igjen, balanse. Altså, du vil jo ikke gjøre ting som bare for lystens skyld. Det må jo være litt nyttig også, hva det man skal definere nytte som. Så nei, jeg tror begge dele. Dessverre, det ikke så lett å få sånne enkle svar. Det er på den ene siden, på den andre siden. I gamle dager så var jo alt svart-hvitt. Nå det mye mer nyansert alt jeg borte I.
Jeg har lest et sted at da du var yngre, så ville du bli sjef.
Ikke bare det, jeg ville bli millionær og playboy også.
Du ville det, ja?
Ja. Dette skrev jeg både etter videregående.
For du sjekket alle tre?
Ja, og jeg hadde det etter skole. Jeg var jo student I Schweiz, og der skrev jeg det til og med på fransk. Chef playboy et millionær, heter så flott der.
Ja.
Så absolutt, og jeg har gjort det riktig dårlig. Altså, sjef for 38 stykker, det jo ikke store sjefen. Og playboy, altså jeg jo tross alt gift og forlovet, jeg vet ikke hva. Og så millionær, jeg ble jo milliardær, så dette en fullstendig fiasko.
Men hvorfor var det så viktig for deg å bli sjef?
Jeg har alltid villet bestemme over meg selv, så altså det å være sjef betyr egentlig bare å være sjef for et eneste menneske, og ganske riktig, den første ordentlige sjefsjobben jeg fikk, da var det meg og en annen, og det synes jeg var alldeles strålende.
Ja, så du tenkte som utgangspunkt å være din egen sjef?
Ja, ikke sant? Det å slippe at andre skal bestemme hva du gjør, så jo det litt av en illusion, fordi uansett, altså, du har jo alltid kunder, og du har banker, og det jo masse folk som bestemmer hva du gjør, men du kan I hvert fall bestemme når du gjør det, til mye større grad hvis du din egen sjef.
Ja, men jeg kjenner meg inn, det folk har prøvd å bestemme over meg, og det går sjeldent veldig bra.
Det et godt tegn.
Jeg tror det. Jeg mener det et godt tegn.
Hvis du kunne gi en bok I gave til noen du var glad I, hvilken bok vil du yte?
Ja, nå holder jeg på å skrive en bok selv, så det måtte jo vært den boken da, men den jo ikke ferdig med enda. Så hvis jeg skulle, det kommer helt an på hvilken setting det var I, fordi forskjellige mennesker skal jo ha forskjellige bøker. Jeg har nettopp, for en god stund siden, så leste jeg den til Abid Raja, for han skulle avduke et verk for oss oppe I Ekebergparken, og da tenkte jeg får jo blande inn boken hans, bare for å se, så vi har noe å snakke om. Og så var jo den så god at jeg ble jo sittende til klokken 4 om morgenen, helt fengslet, så det en bok jeg godt kunne ha gitt bort. Ellers så må jeg jo si at Ibsen har alltid vært meg spesielt nær, og det selvfølgelig litt mye å gi bort trebinds samlete verker, men det noe jeg godt kunne gjort.
Ja.
Men den boken som har gjort aller mest inntrykk med, det en som ble skrevet, en som heter Patrick Süskind, som het Parfumen, Le Parfum, kanskje duften på norsk. Det en helt utrolig bok som forteller om parfyme og parfymelaging, og det da fra den gangen man faktisk gjorde det I Paris, og han klarer å beskrive den stanken som var I Paris den gangen med åpent avløp ut I gaten og sånn, og så hvordan denne fantastiske duften da blir skapt, og det ender jo da opp med at han begynner å myrde jomfruer for å ta duften av dem. Og dette blir jo den mest vellykkete parfymen som har vært solgt noen gang. Folk betaler millioner av kroner bare for en liten dråpe. Men han må jo da gjøre det på en litt pussig måte. Så det en veldig sprø bok, men helt utrolig godt skrevet.
Den spennende. Vi bare har ren nysgjerrighet. Jeg har jo vært norsklærerstudent. Hvilket Ibsen-verk det som favoritten?
Jeg må nok si, og det litt kjedelig, fordi, men det Peer Gynt, faktisk.
Det det.
Der det så mange gode dikt. Og min far og min bestefar siterte jo Peer Gynt når vi gikk på tur i fjellet. Og det kunne være alt fra Gjendeneggen til Prestens Dal ved graven. Eller, ja, det var, de var på stort sett det meste. Mm. Så jeg har jo liksom da også gjendiktet det mange ganger selv. Mm. Så det ligger meg mest nært. Men jeg må si, nå har vi jo vært så heldige at vi har fått laget Ibsens sal og sceneteater oppe i Arbunds gate i Ibsens leilighet som vi eier. Og det åpnet jo nå nettopp, og det å se da stykkene til Ibsen, og vi setter De døde våkner og Sankt Hansnatten, utrolig morsomt. Altså, nei, Ibsen, han er evig aktuell.
Du er jo over gjennomsnittet interessert i kunst og kultur, da, og har jo bidratt mye til at andre også skal få kunne ha glede av det.
Ja, du vet noe man ikke kan selv, for jeg har jo alltid ønsket meg at jeg egentlig var veldig god til å skrive, eller tegne, eller male, eller synge, det har jeg til og med prøvd på Maskorama, uten noe hell i det hele tatt. Så blanke ener er jo ikke, det er jo ikke klokkerent på en måte, så jeg har ofte tenkt at jeg burde kanskje prøve å orkestrere, altså være en produser, og da det jo å legge til rette, som for eksempel Ekebergparken, for at folk skal kunne få oppleve stor kunst. Fordi selv om du ikke kunstner selv, så kan du faktisk ha en veldig stor glede av opplevelsen, og akkurat den delen skjønner vel kanskje jeg da minst like godt som andre.
Ja, jeg har stor glede av å se kunst selv, og så har jeg tenkt noen ganger at det var gøy å prøve litt, for det ser jo ganske greit ut, og jeg har en kone som maler litt. Men jeg får på en måte ikke sånn. Jeg har klart bildet i hodet nøyaktig hva jeg skal gjøre og hvordan det skal se ut, og så stopper det på veien et eller annet sted på armen før det kommer ut i penseren.
Da du ganske heldig, for hos meg så stopper du før det startet i hodet, i hvert fall når det gjelder malekunst.
Du får
musikk,
ikke engang
der. Musikk har jeg sånn som deg. Der har jeg liksom klart for meg i hodet hvordan det skal høres, men der kommer det, altså der stopper det vel et eller annet sted bak nesen da, eller noe sånt.
Ja, skulle jeg hadde Helene sitt talent når det gjelder musikk da, til å lage listepopp og listepopp.
Men vi ville vel strengt tatt gjerne hatt Helenes utseende også, så det så mye med Helene vi gjerne kunne tenkt oss å ha vært.
Absolutt.
Hva den største feilen du har gjort, Christian, og som du har lært mest av?
Det jo et spørsmål som jeg burde liksom kunne vite svaret på. Men det jo helt forferdelig å si, jeg kan ikke egentlig huske at jeg har gjort noe. Jo, jeg gjorde jo en stor feil, og det var da jeg i russetiden satte meg bak rattet på vår russebil for å få startet den, og hadde 0,56 promille og ble tatt av politiet. Den gangen så røk man jo i fengsel for sånt. Så det gjorde jeg da, jeg var på Kroksrud arbeidsleir. Det var jo en feil. Men det på en måte en opplevelse som var fryktelig nyttig og veldig, altså det å være på innsiden av en sånn arbeidsleir skråstrekk fengsel, det lærer deg noe om at du ikke har lyst tilbake ditt i hvert fall. Så det,
hva lærte du der?
Nei, det var sånn veldig håpløs stemning. Det var liksom ikke noe optimisme, ikke noe glede, mye dårlig mat. Nei, det var ikke noe trakt etter.
Du har jo tre veldig gøye barn. Jeg har jo gleden av å kjenne det, Isabel. Av alle ting du har prøvd å lære de, hva det du mest fornøyd med?
Jeg tror det frihetstrang og selvstendighet, rett og slett. Jeg tror de ganske frie mennesker alle sammen. Og jeg opplever at de veldig til å stå på egne ben. Og det jeg veldig stolt av. Jeg tror veldig mye av lykken i livet kommer fra egen mestring. Altså når vi får til ting, da blir vi glad, og så får vi til mer, fordi vi blitt glad, og så videre. God spiral. Og jeg føler at mine tre barn veldig i den spiralen. De veldig flinke til å ta initiativ og få til ting. Og så de veldig glad i sin far, og det også en veldig god egenskap.
Ja. Fordi det jo litt sånn tradisjon i Ringnes-familien for at alle liksom gjør, hvert generasjonsledd gjør sin egen greie litt. Det ikke noe sånn at du helst vil at de skal ta over for deg.
Nei, tvert imot. Min far drev med lastebiler. Jeg kan kanskje være glad for at ikke det ble min skjebne også. Enda, det business, så det spiller ikke så mye rolle hva man driver med business. Det liksom, det jo få ting til å vokse og bli vellykket og prøve å gi noe nytte til samfunnet i det man gjør. Så, men det helt riktig. Min tippoldefar var jo da, nei, oldefar var det faktisk, han var jo da bryggerimann, startet bryggeri sammen med sin bror. Og så hadde vi en som var i forsikring, det var min bestefar. Og så var min far da i biler, og jeg i eiendom. Og Isabel i tech, og Christian også i tech, og Anette jo for øyeblikket i First House. Men kanskje først og mest av alt en rytterske. Så ja, de gjør sine ting.
Det spennende, for det må jo være litt sånn, altså, jeg vet ikke, når man har så mye penger som du har, på en måte, hvordan, altså, tror du gjør ting annerledes? Penger noe du har tenkt på i oppdragelsen av dine barn?
Jeg har tenkt at det veldig dumt hvis de ikke skal få skape seg sin egne liv, og det kunne det jo ligget an til hvis man liksom bare sa, ikke, du bør ikke gjøre noe, du kan jo liksom bare leve på arven. Ja. Men for det første så vet man aldri hvor lenge man har ting. Altså, det kan bli krig, og plutselig kan skattevesenet komme, og altså, du vet jo aldri hvor lenge du har, så alt på en måte litt til låns. Så det eneste du vet at du har, det jo det som inni deg. Det litt vanskeligere for folk å ta. Ikke minst hvordan du velger å ta ting. Så det å bygge det vel det som jeg har tenkt, i den grad jeg kunne bidra for barna mine, at var det viktige, rett og slett. Så det det jeg har lagt vekt på, og så har jeg på en måte spilt vekk dette med pengene, sagt at dere får utdannelse, men det det dere får. Det sa min far til meg, og jeg fikk jo mye mer til slutt, men jeg gikk jo og trodde på det, og jeg tror mine barn også sånn halvveis trodde på det. Så de nøkterne.
Men for egen del, du sa jo at et av målene, en av drømmene var jo å bli millionær, men når på en måte sluttet det å handle om penger og bare gå over til å handle om det å skape noe og bidra med
noe? Nei, det handler fremdeles om penger, fordi det målestokken, ikke sant? Okay. Så det handler jo ikke om pengene i seg selv. Men det klart, ikke sant, hvis du har lyst til å gjøre prosjekter sånn som jeg har,
ja.
Altså du kan ikke lage en Ekebergpark av luft og kjærlighet. Du trenger faktisk noen penger.
Ja.
Og så kan du jo selvfølgelig samle inn penger fra andre, men det jo en ganske vanskelig jobb, for de har jo ikke nødvendigvis din indre visjon av hvordan dette skal bli seende ut, og synes vel kanskje at det morsommere å lage en annen park et annet sted, eller et kunstmuseum, eller rett og slett bruke pengene på noe helt annet.
Ja.
Så det hjelper jo veldig til å få gjennomført prosjekter at du har økonomisk frihet, og du får jo også en mulighet til å støtte andres prosjekter og ting som du synes viktig. Vi støtter jo vår familie, den dyrevernsalliansen, ganske mye. Det synes vi kjempeviktig med velferd for dyr som da blir til mat etter hvert, at de i hvert fall skal ha det godt før de blir til mat. Så jeg må si det gir jo penger en veldig frihet til, og så det en ting til, og det at hvis du skulle bli ordentlig dårlig, så har du jo på en måte mer ressurser da, til å prøve å bli frisk, og da tenker jeg mer på de nære enn på en selv, fordi det føles jo som en sånn ordentlig luksus, og så tror jeg det sånn at det hjelper ikke noe, altså har du først nok, så har du nok, det hjelper ikke noe å bli noe rikere da, du klarer ikke å bruke, eller du burde i hvert fall ikke klare å bruke, fordi man skal holde sine gleder egentlig, det jeg helt sikker på, det det beste når jeg i Nordmarka på ski, så det liksom, men det å være sånn halvfattig, hvor du hele tiden ikke får liksom ting til å strekke til, ja. det er kjempeslitsomt. Jeg har jo hatt en del bekjente i den kategorien, og det sliter på en.
Ja, jeg husker jo, det lenge siden nå, men jeg var på en sommerfest med liksom en halvdel av norsk finanselite. Jeg hadde kjøpt en hytte i Kragerø, og så fikk jeg være med på den festen. Masse spennende folk og dyktige folk. Men det jeg husker at midtveis i middagen der, så var det en som klirret glasset og reiste opp og skulle si noen viktige ord, fordi hans livsmotto var at den som har mest penger i banken når han dauer, han har vinnit. Og det synes hele gjengen var så fantastisk å reise seg opp og skålte, og dette her det vi står for. Og da tenkte jeg at nå skal jeg hjem. Dette orker jeg ikke mer. Dette ikke for meg.
Jeg tror jeg vet hvem det var som sa det.
Ja, sånn. Men der det ikke.
Men jeg tror han blitt en veldig hyggelig bestefar nå. Jeg tror Bette kom til han da han ble litt eldre.
Ja, takk og pris for det. Men du ikke helt på det nivået.
Nei, altså det der jo bare tøys selvfølgelig, ja. Men det vel litt som en sportskonkurranse, altså
ja.
Den som har gått fortest har vinnit, og
ja.
På en måte så har du jo vinnit akkurat den lille delen av livet da, men det jo ikke det livet handler om.
Det jo det jeg har tenkt mange ganger, det liksom befriende med idretten, særlig vi som liksom målt på tid, altså det liksom udiskutabelt, du et tiendel raskere enn de andre, så du best da, mens i næringslivet så, altså jeg har jo, det ingen steder jeg har møtt flere konger og verdensmestere enn i norsk næringsliv.
Ja, ikke sant? Og det ikke deilig for dem at de faktisk kan tro at de kjempebra?
Hver og en kan bare ta sin trone.
Ikke sant?
Men det har vært mye debatt om det med penger og Norge den siste tiden, og jeg har jo en tidligere kollega som har litt ufrivillig, men også litt egenskyld frontet dette her med formuesskatten, at det umulig å bo i Norge og drive noe i Norge, og nødt til å flytte til Schweiz for å kunne holde det gående. Mens du har på en måte gjort stikk mot seg, du har gjort enda bedre enn han, men snur heller på det og sier at du kan bo her i Norge, og du kan skape noe, du kan gi noe til folk, til Oslo-borgere, til altså, ja, en helt annen løsning på en måte da.
Ja, altså jeg tror jo at det bor en ganske stor sosialdemokrat i de fleste nordmenn. Vi ganske opptatt av at vi skal være ganske like, at vi skal møte alle på skolen. Det skal ikke være sånn, jeg mener bare denne tusenfrydkampen nå, ja. Om man skal få lov til å ha raske køer eller ikke ha raske køer. Det veldig norsk, det i andre land hadde man jo ikke, liksom det hadde ikke vært en problemstilling engang. Og jeg tror at vi alle setter pris på, vi setter pris på dette her, og det har jo en kjempefordel, og det at den generelle velstanden ganske høy, og det betyr jo at kriminalitetsraten ganske lav. Altså Norge et veldig trygt land, og det jo 10.000 ganger mer verdt enn om du litt rik eller ikke rik, eller hva du nå måtte være for noe. Personlig trygghet går jo langt foran i Maslows behovshierarki. Så jeg tror jo at dette norske veldig, veldig bra, men det eneste man må passe på, og akkurat sånn sett så den formuesskatten veldig dum, fordi du må bare passe på at det blir igjen nok til at de som klarer å skape får skapt. Mm. For det klart, nå har jo ikke skattetrykket i Norge vært veldig høyt frem til i dag, og det gjør jo da at vi har fått veldig mye av den velstanden som vi har fått, fordi det mange mennesker som har kunnet skape ting. Og hvis du tar fra alle de mennesker som kan skape ting, pengene deres, så at de ikke har noe å skape med, så blir alt veldig mye vanskeligere. Så det handler om ikke å drepe gåsa som legger gulleggene. Hvis du bare lar gåsa leve, så kan du godt forsyne deg litt av gulleggene deres. Du må bare ikke ta så mye at det ikke blir nye gåser.
Mm. Nye. En gås, flere gjess.
Ja, det helt riktig. Det var veldig mye bedre.
Så. Der kom norsklæreren inn.
Du må ta så mange egg at det ikke blir flere gjess igjen. Ja. For ellers er du gåsedom.
Ja. Men hva føler du norsk næringsliv trenger mer av i dag da?
Nei, jeg tror norsk næringsliv faktisk ganske godt skodd. Jeg tror vi alle trenger å være villige til å forandre oss raskere enn det vi gjør. Dere påtalte jo min syvende sans som jeg har på innerlommen her, og det klart det ikke så mange som bruker det, og det jo et eksempel på ikke veldig glad i forandring. Jeg tror jeg var siste mann som sluttet å bruke brevgiro i Norge. Det var jo raskt. Man skrev jo bare en underskrift, og man må sitte og taste inn all verdens ting. Så jeg tror at forandringsevne og arbeidsvilje, for det jo en god ting med Norge, vi har god høy livskvalitet her, men innimellom så folk litt late i deler av næringslivet vårt. Og så tror jeg jo at både i næringsliv og offentlig sektor så det veldig mye rom for effektivisering, og det tror jeg virkelig vi burde gjøre, fordi det dumt at folk driver og gjør jobber som man egentlig ikke trenger å gjøre. Og jeg må jo si at en del møter med helsevesenet, skatteetaten, NAV, det helt åpenbart at det mye dobbelt administrasjon og mye dumme regler som man ikke burde hatt. Skolevesenet og sykevesenet lever jo på mange måter av veldig mye gode enkeltpersoner som klarer å operere i et system som ganske dårlig. Så der det mye å hente.
Men jeg så Øystein Spetalen hadde en litt sånn sammenligning på det, fordi når industrielle revolusjonen kom i England og Frankrike, så satt Spania med enorme mengder gull og tenkte at vi har gull, så vi trenger ikke å gjøre noe. Og at nå sitter Norge her, vi har så mye olje at vi soper inn penger, vi trenger ikke skape noe annet.
Altså, det det mange, mange eksempler på det. Microsoft hadde ikke funnet ut hvis ikke Boeing hadde gått nesten over henne et par ganger. Ja. Ikke sant? Da måtte alle de ingeniørene finne på noe annet å gjøre. Og tilsvarende i Stavanger vel kanskje det stedet hvor det skjer mest på innovasjonsfronten nå. Det var på grunn av oljeprisfallet i 2015. Da måtte alle de ingeniørene som fikk sparken måtte begynne å gjøre noe annet. Så at nød lærer naken kvinne å spinne, det ikke noe særlig i tvil om. Og vi bor jo et land som per definisjon man må arbeide i. Ja. Altså man ekorn her, så må man samle mye til vinteren, for den lang og kald. Det en veldig fordel å måtte kjempe for ting.
Ja, vi har ganske mye putter i Norge. Det går bra uansett på en måte. På godt og vondt.
Ja, det riktig, men det har jo ikke alltid vært sånn. Så jeg tror jo i utgangspunktet, spesielt folk fra Vestlandet, det et barskt folkeslag som vi har mye glede av.
Hvis du tenker næringsliv, for jeg synes det spennende, fordi jeg møtte igjen for mange år siden. Det mange år siden jeg møtte folk. Men det var en leder for et nordisk investeringsfond, Og så snakket vi litt om det med gründere I Norge og Sverige. Det var veldig typisk, sånn, fordi norske gründere som kom til dem med gode ideer og gode planer, de tenkte veldig begrensende Norge og nordmenn som marked, mens svenskene som kom og søkte støtte og finansiering, de hadde allerede laget en ganske god og tydelig plan for Europa og verden som marked. Det litt...
Ja, det helt sant. Jeg har jo mye virksomhet I Sverige, og de har jo en helt annen måte å se verden på. Nordmenn har jo vært typisk fangst og fiske. Vi har levet mye av råvarer. Svenskene har jo vært bestandig industrielle, så de veldig prosessfokusert, mens for oss det liksom enten litt himmel eller helvete. Så det bare litt sånn som det og så tror jeg jo at spesielt den digitale industrien, der det jo mye lettere, selv om du ikke har et stort hjemmemarked å brekke ut, fordi per definisjon så det ikke så, altså markedet på en måte overalt, så lenge du klarer å skrive på engelsk. Så det har nok forandret seg litt, og det vel, det noe jeg hører, så det jo globalt og skalerbart, det liksom, alle skal jo det, ja. Så jeg tror mindset har skiftet litt, ja.
Du sier at nød lærer naken kvinne å spinne, men det ikke oftest menn, på en måte? Hvorfor det så mange menn, og så få damer som gjør det bra I Norge i business?
Jeg tror I hvert fall når det gjelder nyskapning, så handler det veldig mye om risikovilje. Og jeg vet at dette upopulært å si, men jeg tror faktisk at menn på godt og vondt villige til å ta veldig mye mer risiko. Jeg mener jo for eksempel at anleggsskiltene på byggeplasser hvor det står adgang forbudt, de ikke laget for kvinner. Det ingen kvinnegjeng som etter å ha en fuktig kveld på byen liksom kommer til å bryte seg inn på en anleggsplass for å se hvor morsomt det å kjøre gravemaskin. Nei. Det kan menn komme til å gjøre. Og derfor så går det ofte gærent med menn, men derfor så får de også gjort ting. Så jeg tror det en del av det, og kan du si liksom, hvorfor satt alle gutter og spilte dataspill I min sønns sitt alder, det var jo til synlaten helt bortkastet, men du har jo fått av en industri som heter e-gaming, som blitt større enn vanlig sport, og dette grunnlaget for alt det digitale, og det klart, der har jo gutta da, by accident på en måte, fått et kjempe forsprang, og det kombinert med risikoviljen, det gjør mye på nyskapningen, og så kan du si at kvinnene jo veldig ferd med å ta over tradisjonell forvaltning, både I privat næringsliv og I det offentlige. Så kanskje, og så det litt sånn at gutta jo enten blir de superstjerner, eller så faller de litt utenfor. Mm. Så vi har et problem foran oss på en eller annen måte.
Ja, synes du det legges godt nok til rette da, for at kvinner skal kunne oppnå virkelig suksess I næringslivet?
Jeg tror jo man må slå seg sin egen vei. Min datter en av de som prøver å jevne ut denne veien, sånn at det ikke skal være så humpete. Og det synes jeg jo en kjempegod idé. Og jeg tror det kommer til å akselerere den utviklingen man ellers ville sett. Men jeg jo temmelig overbevist om at kvinner kommer til å gjøre veldig mye, og antagelig mer enn menn innenfor alle områder. Altså det blir jo nesten som en sånn tradisjonell afrikansk stat, hvor mennene driver og går rundt og drikker og gjør ikke stor nytte, mens kvinnene gjør absolutt alt arbeidet. Og det kanskje ok å være mann I sånne omgivelser, men jeg vil jo savne følelsen av å være nyttig da.
Høres ut som sennepsrud, det.
Ja.
Så mye hos oss.
Ja, ikke sant? Du jo, jeg lurer på, liksom, du jo milliardær, men, og du sier at lykken ligger I de enkle tingene. Du lykkeligst når du går på ski I Nordmarka, og det kjenner jo vi oss igjen I, selvfølgelig. Men har du noe sånn, unner du deg ting, på en måte? Altså, kan du på en måte ta deg en ferie, eller liksom, hva gjør du når du skal unne deg noe spesielt?
Det blir tilbake til, har du arbeidet hardt, så har du god samvittighet for å ta en ferie.
Ja.
Og da må du feriere ordentlig også.
Ja.
Så
for du gjør jo ting ordentlig, liksom.
Ja, nei, ja. Så jeg har hatt masse ferie. Jeg har hatt mye ferie enn folk flest, tror jeg.
Mm.
Det var jo som Isabel pleide å si da vi var yngre, pappa, nå har vi vært sammen I 6 uker hver eneste dag, og plutselig så ser jeg det ikke I det hele tatt.
Ja.
Og det klart, det jo noe med det også. Det var jo ikke akkurat rosende ment. Men da får vi være glad for den lange ferien da.
Vi har jo snakket litt om det, sånn dårlig samvittighet for å reise fra barna og ikke være til stede for barna. Sånn. Fordi Thomas har jo fortsatt med å reise 200 døgn lenge etter at han fikk barn og var ferdig med skikarrieren. Og jeg jo litt sånn I startfasen her. Har du kjent på det?
Ja, det tror jeg alle, både fedre og mødre, kjenner på. Altså tidsklemmen jo reell hvis du har 3 barn og jobber, så det ikke nok tid. Og så skal man jo gjerne ha litt alenetid også. Så jeg må jo si at toalettet, det ble en sånn frihavn. Inntil mine barn skjønte hvordan de skulle dirke opp døren, for da fikk jeg jo selskap der også. Men jeg tror man går I en konstant tilstand av dårlig samvittighet, og en følelse at du gjør litt for lite begge steder. Sånn tror jeg bare det Og så må man bare liksom legge det vekk og si at ja, det ikke bare jeg som har det sånn, alle har det sånn, og så bare prøve å gjøre det beste ut av det. Men ja, du går rundt og føler, og det liksom sånn, husker alle de gangene du sitter I et eller annet businessmøte, og du vet at hvis du bare holder på nå en halvtime til, så kommer du til å få det til. Du liksom, og så vet du at det sitter noen hjemme med middagen og venter. Så det en jævlig situasjon, og du må gjøre valg hele tiden.
Ja. Men hvordan løser du det med deg selv? Fordi jeg og min kone har jo diskutert det mye, og det vi ender litt på på en måte at jeg har så mye ting som jeg brenner for og som river I meg, og hvis ikke jeg får gjennomført det, eller hvis jeg bare skal være hjemme, så blir jeg også en veldig dårlig person, eller da trives jeg ikke, men hvis jeg får litt frihet til å kunne også ha mine ting og gjøre det som så viktig for meg, så jeg også en mye bedre mann og far når jeg hjemme. Så derfor så blir det på en måte akseptert, eller det det beste likevel.
Jeg tror at det, om det der en livsløgn, eller om det realiteten, alt handler jo om balanse, ikke sant? Fordi hvis du bare skulle ta hensyn til deg selv og dine behov, så ble det kanskje litt lite til de andres hensyn og behov. Ja. Men du har jo helt rett, altså hvis du bare skulle leve på andres premisser, så ville du bli dypt ulykkelig. Så dette er den vanskelige balansegangen I livet, rett og slett.
Ja, jeg kom på en liten digresjon her nå, fordi jeg drev et eventbyrå for mange år siden, og så var vi på Synøve Finden gård. Og det ikke noen hoteller der, og 170 gjester, så vi måtte inn på skoler og sovesaler, jentesaler og guttesaler, og så kom det et ektepar som jobbet I Synøve Finden, og hun kom til oss og var veldig klar på at de hadde ikke sovet fra hverandre en eneste natt på 24 år, og det skulle ikke skje den natta der heller. Så tenkte han, stakkars mann, eller stakkars folk. Det noe de hadde trengt, så hadde det vært litt fra hverandre.
Vet du hva? Dette er helt feil, fordi alle mennesker har sin måte å leve på, og det skal man aldri blande seg opp I.
Nei, vi fant et gjesterom til dem.
Hvis jeg hadde kommet til deg nå, Christian, og så hadde jeg sagt at målet mitt I livet var å bli millionær, playboy
Playgirl.
Og sjef. Hvor skulle jeg starte?
Antagelig skulle du kjøpt deg en bolig. Det nok den måten de fleste av oss har blitt millionære på, uten å gjøre noe som helst. Bare tvungen sparing, rett og slett. Ja. Og generell prisutvikling. Mm. Og det kan sikkert gå liksom litt ned når renten stiger, sånn som I dag. At eiendom, hus kan bli litt mindre verdt. Men hvis du ser det over en del år, så vil de følge inflasjonen. Så det tror jeg den tryggeste måten å bli rik på. Å spekulere I bitcoin det siste jeg ville gjort, for det skjønner jeg absolutt ingenting av. Det eneste jeg har skjønt at hvis det ikke noen som vil kjøpe det, så blir det ingenting verdt. Og hvorfor man egentlig skal ha det, det skjønner jeg heller ikke helt, men det noe en annen sak. Men jeg tror jo også, hvis du vil bli millionær, jeg leste en bok for en del år siden som het How to Become a Millionaire. Og den var skrevet av noen amerikanere og undertitlen var We can show you how, but we are not sure you want to know. Fordi det de gikk på var jo at millionærer, de ble millionærer stort sett fordi de jobbet hardt og ikke brukte penger. Og det jo en litt sånn deprimerende oppskrift da, I forhold til når man leser om alle de som liksom Elon Musk eller liksom sånne folk som bare har gjort geniale ting og så bruker de masse penger og alt kjempegøy. Men hvis du ser på da statistisk sett, millionærer, de tenderer til å bruke lite penger og jobbe hardt og de blir stort sett ikke millionærer før de I dollar da, var dette, før de liksom godt over 50. Men jevn og trygg sparing, altså komme på riktig side av renters rente, ikke betale renter til banken, annet enn på huslånet ditt, og å klare å få renter enten I aksjer eller innskudd I banken, så det rart med det. Altså det baller på seg med tiden.
Den gang jeg drømte om å bli rik selv, da, så hørte jeg veldig ofte sånn at de første 10 millionene de tøffeste, og bikker du 10 millioner, så begynner ting å rulle seg selv. Og den grensa har sikkert da, det mange år siden, så den har sikkert steget veldig da, men det litt sånn at du så kommer opp på et visst nivå, begynner å få en viss mengde kapital, så blir ting mye lettere igjen?
spør Idar Vollvik. Han hadde 1 milliard. Så jeg, nei, jeg tror det kommer virkelig an på hvordan du har fått den, de første millionene dine.
Ja.
Fordi hvis du først har lært deg hvordan du tjener penger, så det som alle andre ferdigheter, at ja, da skjønner du hva du skal gjøre. Og så kjenner du mange mennesker som du gjør ting sammen med, og på den måten så kan du faktisk tjene penger. Men jeg tror hvis du bare får en lottogevinst, så sjansen for at den borte når det gått et år, mye større enn at du har fordoblet den.
Ja.
Så det handler jo om å lære seg et fag, rett og slett.
Ja.
Det må bli siste ord, faktisk. Fordi jeg sa det var med en viss ærefrykt og respekterer tiden din, Christian. Nå den tid på du måtte dra. Men vi kunne prate lenge, det jeg ikke tvil om. Men tusen hjertelig takk for at du kom på besøk. Så sier vi until next time.
Tusen takk for veldig mange gode og tankevekkende spørsmål.
Det gikk altså, det de raskeste 40 minuttene I mitt liv. Jeg kjenner at jeg helt sånn sitter litt opp på stolen, baby blir gynget av ekstern person. Det liksom, det har vært, det gikk fort.
Ja, det gikk forferdelig fort da. Men han må I et møte, og det må vi respektere, så vi hadde I bare 3 kvarter.
Ja.
Jeg tenker ikke på han som, som en som jobber liksom, og som skal I møte nå.
Ja.
Han liksom sånn, nei, du skal jo bare
han på livets glade vei. Ja. Ja.
Du skal drikke champagne du nå etterpå, eller det sånn, men han jo en dyktig forretningsmann.
Knallhard, og den lille syvende sansen på innerlomma, den tror jeg ganske fylt opp også.
Det gøy.
Det deilig med litt sånn, jeg føler han en type som jeg håper ikke dør ut på en måte, for han jo en original, en karakter, som vi sier på
en oppover. Karakter som som sagt vi trenger flere av.
Får du energi av han?
Ja, det gjør jeg, absolutt. Jeg har ingen problem med å henvende meg til han, selv om jeg ikke kjenner han. Jeg har jo så vidt møtt den 1 eller 2 ganger før, men det en fyr som jeg som liksom det lyser sånn trygghet og tillit av da. Så ingen problem med å gå bort til han hvis jeg ser han på gata og åpne en samtale.
Kanskje jeg skal skrive I over senga at jeg vil bli Christian Ringnes når jeg blir stor.
Ja, hvorfor ikke? Jeg kan rive ned de gamle lappene fra Egil Søby sitt foredrag på 80-tallet.
Hva det du står på de?
100% hver dag. Smerte gøy. Det mer på lager. Masse sånne. Du var kanskje for ung til å være på de seminarene hans.
Ja.
Ja.
Men også gøy, sånn, du sa du før vi gikk på at du var litt sånn skeptisk til at du hadde lest at han ville bli sjef fordi du ikke liker at, at det I seg selv skal være målet.
Det jo etter 16 år med lederutvikling da, så jo det et ord man ikke vil bruke lenger.
Fordi?
Det å være sjef. For det å være sjef jo liksom betydning ovenfra og ned.
Ja.
Mens I dag skal man jo være leder, man skal jo bygge.
Ikke sant? Men så snakket vi om det, og da skjønte vi at det var jo ikke det det handlet om I det hele tatt.
Sin egen sjef.
Ja.
Ikke sant? Det lov.
Ja, og det litt tilbake til samtalen med Rebecca også, da, at ikke sant, ord vi bruker jo ofte fordi at vi ser verden med våre fargede briller, ja, og så betyr det en ting for oss, men så betyr det noe annet for noen andre.
Ja, det riktig. For du og jeg også vår egen sjef.
Ja, vi ikke det? Jo, jo. Eller jeg føler litt at jeg
har... Du føler kanskje Lilje sjefen din.
Jeg føler Lilje sjefen.
og det sjef, hun ikke din leder.
Nei, hun ikke det. Jeg tenker at det var fornøyd. Jeg fornøyd der,
ja.
Jeg synes det var fin, ja.
Da skal jeg hjem og sette meg på plattingen og nyte skuet av nylagt ferdigplen. Og tenke på det slitet som nå ugjort ferdig.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.